Háttar til eina dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu nefndarálits og fyrstu umræðu málið og þarf því að leita samþykkis fyrir því að málið megi taka dagskrá þessa fundar. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðsla hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er nú að ljúka. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Atkvæðagreiðslan verður nú endurtekin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 39 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir eina dagskrármálið frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VF.